Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis, qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimit e ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka dënuar deklaratat e fundit të një ish oficerit të inteligjencës ushtarake izraelite për shpërbërjen e Iranit, duke theksuar se kriminalët e regjimit të Tel Avivit nuk do ta shohin kurrë realizimin e ëndrrave së tyre. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, i bëri komente të shtunën në një postim të publikuar në platformën e medjave sociale X, duke reaguar ndaj komenteve të Mordehai Kedar, i cili sugjeroi një ndryshim regjimi në Iran përmes nxitjes së pakicave etnike. Kedar në një artikull për gazetën Jerusalem Post më 13 mars shkroi se Irani duhet të shpërbëhet në 5 deri në 6 shtete etnike. Të tilla komente zbulojnë në mënyrë eksplicite synimet e ligat të armiqve mizor kundër Iranit ton të dashur. Kjo nuk është hera e parë që armiku sionist i ekspozon ndjenjët e tij të brendshme në një mënyrë kaq të pasip. Republika Islamike e Iranit është përballur me këto komplote për më shumë se 4 dekada, megjithatë ajo vazhdon jetën e saj të nderuar më vrullshëm se kur më parë, tha në përgjigje Zoti Nasser Kanani. A i shtoj se autoriteteve izraelite duhet të kujtohet se gati 250.000 njerëz të cilët vinin nga grupet të ndryshme etnike, kanë sakrifikuar jetën e tyre gjatë 25 viteve të fundit që Republika Islamike e Iranit të ruaj integritetin e saj dhe të mbroj fuqishëm çdo cep të territorit të saj. Kriminelet sionist të cilët janë përkullur në forcën e një levizje populore në rripin e Gazës dhe po masakrojnë në mënyrë të qëllimshme gra dhe fëmi për të kompensuar disfatat e tyre të pariparueshme, nuk do të jetojnë kurrë për të parë të përmbushet ëndra e tyre e çuditshme për shpërbërjen e Iranit, ka theksuar zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, General Brigade Mohamed Reza Ashtiani, ka deklaruar se Irani është i përgatitur të përdorë kapacitetet e tij të plota për të ndihmuar Sirin në rritjen e fuqisë së saj mbrojtëse dhe parandaluese kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Në një takim të zhvilluar të shtunën në Teheran me homologun e tij sirian Ali Mahmud Abbas, General Brigade Ashtiani, ministër i mbrojtjes i Iranit, paralajmëroi kundër komploteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për të intensifikuar krizën në të gjithë rajonin e Azisë Perëndimore. Çdo gabim strategjik dhe aventur e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist do të çojë në përkeqësimin e situatës në rajon, tha General Brigade Ashtiani. Matej, ministri i mbrojtjes i Iranit, dënoi sulmet ajrore të Izraelit kundër Sirisë dhe shkeljen e integritetit të saj territorial, duke thënë se regjimi okupator sionist kërkon të shkatërrojë infrastrukturën e vendit, si aeroportet dhe portet, dhe të godas autokolonat që transportonin karburant dhe ushqim, me pretekstin e luftës kundër frontit të rezistencës. Matej, shefi i mbrojtjes iraniane, shprehu besimi se sulmet e Izraelit i kanë rënjet në frikën dhe dështimet e regjimit sionist. General Brigade Mohamed Reza Ashtiani theksoi rëndësinë e forcimit të parandalimit të sulmeve të Izraelit dhe vuri në dukje se masat dhe planet e nevojshme dhe urgjente janë në rendin e ditës për të kundërshtuar agresionin e regjimit sionist kundër Sirisë dhe frontit të rezistencës. Ministri iranian i mbrojtjes theksoi se prania ushtarake e palishme, okupuese dhe e pajustifikueshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Siri është një shkelje e hapur e parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe të kartës së kombeve të bashkuara. Nga ana e tij, ministri sirian i mbrojtjes tha se zhvillimet në Gaza dhe masakrimi i popullit të pafajshëm palestinez ekspozuan fuqinë e dobët të Izraelit dhe zbuluan natyrën hipokrite të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit. Abbas shtoi se regjimi izraelit rriti tensionet në rajon, veçanërisht në Siri dhe Liban, pasi dështoi në rritjen e qëllimeve të tij në Gaza dhe përdori si pretekst mbështetjen e frontit të rezistencës dhe të Iranit për popullin e shtypur palestinez. Rezistenca dhe bashkëpunimi i gjerë i mbrojtjes midis Teheranit dhe Damaskut janë mënyrat më të mira për t'ju kundërvën armiqve, vuri në dukje ministri i mbrojtjes i Sirisë. Të paktën 36 persona u martirizuan dhe shumë të tjerë u plagosën pasi regjimi izraelit sulmoi një shtëpi në kampin e refugjatëve Al-Nuseirat në qendër të rripit të Gazës. Kjo masakër vjen ndërsa regjimi sionist vazhdon bombardimet e tij vdekjeprurëse në enklavën e rrethuar palestineze. Në një deklarat të publikuar të shtunën më 16 mars, zyra qeveritare për media në Gaza tha se shtëpia e shënjestruar nga forcat ajrore izraelite i përkiste familjes Al-Tabatibi, duke shtuar se shumica e të vrarve ishin fëmijë dhe një grua shtatzan ishte në mesin e viktimave. Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa gjithashtu raportoi këtë të shtunë se një tjetër sulm ajror në këtë kamp rezultoi në martirizimin e 7 palestinezëve të tjerë, të cilët ishin kryesisht gra dhe fëmijë. Gjatë 24 orëve të fundit, 10 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë martirizuar në sulmet e shumta ajrore izraelite në rripin e Gazës. Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa, avionët luftarak izraelit shënjestruan të shtunën një ndërtesë banimi 7 katëshe që strehonte persona të zhvendosur pranë spitalit Al-Shifa, kompleksi më i madh mjekësor në rripin e Gazës, duke vrarë dhe plagosur 10 njerëz. Sipas të dhënave më të fundit nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, që nga fillimi i ofensivës së tij në rripin e Gazës, regjimi i Tel Avivit ka martirizuar të paktën 31.490 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 73.439 të tjerë, kryesisht gra dhe fëmijë. Gjithashtu, Izraeli vendosi një rrethim të plot në Gaza, duke ndërprer karburantin, energjinë elektrike, ushqimin dhe ujin për më shumë se 2 milion palestinezë që jetojnë në këtë territor. Mediat izraelite janë tallur me deklaratat e mëparshme të zyrtarëve të regjimit sionist se Tel Avivi do ta kthejë Libanin në epokën e gurit në çdo luftë të ardhshme kundër Hezbollahut. Këto media në gjuhën ebraike argumentuan se realiteti është krejtësisht ndryshe dhe lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah po u shkakton humbje të mëdha forcave izraelite. Faqja izraelite e lajmeve Hadashot Bazaman ripostoi një video të shtunën e publikuar nga zyra e medjave të Hezbollahut, duke shtuar zërin e disa autoriteteve izraelite, veçanërisht të ministrit të çështjeve ushtarake Yoav Gallant, duke thënë se Hezbollahu dhe Libani do të rrafshohen nëse shpërthen lufta. Video e përmbante një titull të guximshëm duke pyetur se kush po e çon kë në epokën e gurit. Kreu i Këshillit të Vendbanimit Sionist Margaliot Eitan Davidi tha se Yoav Gallant, i cili dikur kërcënoi se do ta kthente Libanin në epokën e gurit, është gjendur tashmë në një situatë të sikletshme. Davidi vuri në dukje një ndërprerje të energjisë elektrike të përjetuar si pasojë e një sulmi me raketa të nisur nga Hezbollahu në rajonin e Galilesë epërme, duke u ankuar. Vendbanimet tona në fund kanë mbetur pa energji elektrike dhe ne përfunduam duke u rikthyer në epokën e gurit. E përditshmja izraelite Yedioth Ahronot hodhi dritë mbi situatën me të cilën përballen individët që jetojnë në vendbanimet sioniste të ndërtuara në sektorin verior të Izraelit. Sipas kësaj gazete, kolonët janë të dëshpëruar dhe po shtrojnë pyetje të tilla se çfarë duhet të bëjmë për t'i dhënë fund makthit të raketave të Hezbollahut. Yedioth Ahronot citoi një kolon izraelit që jetonte në një nga vendbanimet pranë kufirit me Libanin, duke thënë se kolonët atje jetojnë mes raketave të Hezbollahut dhe duke përshkruar situatën si të tmerrshme. E përditshmja izraelite vuri në dukje se më shumë se 60,000 banor të vendbanimeve të Galilejës tashmë janë zhvendosur. Të shtunën luftëtarët e Hezbollahut libanez goditën trupat izraelite pranë kufirit me Libanin jugor, në përgjigje të luftës së vazhdueshme gjenocidale të regjimit sionist në Gaza dhe në mbështetje të luftëtarëve palestinez që po përballen me një ofensiv të pamëshirshme izraelite. Rrjeti televiziv i lajmeve Al-Mejadin i Libanit duke cituar një deklarat të shkurtër të Hezbollahut, raportoi se ky grup nisi një sulm me raketa kundër postës ushtarake izraelite Al-Baghdadi dhe objektivi i caktuar u godit saktësisht. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM njoftoi se lëvizja jemenase e rezistencës Ansarullah hodhi 3 raketa balistike kundër anijeve nga Jemeni në drejtim të detit të Kuq. CENTCOM shkrojnë të shtunën në llogaritën e saj në rrjetin X se luftëtarët e Hezbollahut hodhën 3 raketa balistike kundër anijeve drejt rrugës ujore strategjike. Sipas CENTCOM, nuk ka pasur të lënduar apo dëme të raportuara nga koalicioni anglo-amerikan apo anijet tregtare. Megjithatë, kompania britanike sigurisë detare Ambri njoftoi një incident sigurie në afërsi të portit Hudejda në perëndim të Jemenit. Ambri deklaroi se një anije u godit rreth 80 milje detare në veri perëndim të portit Hudejda. Vlen të përmendet se në muajt e fundit, forcat armatosura të Jemenit kanë kryer sulme të shumta me raketa dhe me dron mbi anijet e lidhura me regjimin izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe në detin e Kuq, në ngushticën Bab el-Mandeb dhe në veri të Oqeanit Indian, në një përpjekje për të detyruar regjimin pushtues izraelit dhe aleatët e tij të ndalin luftën dhe rrethimin e imponuar ndaj palestinezëve që jetojnë në rripin e Gazës. Asetet e ngrira të Rusisë do të përdoren nga Bashkimi Evropian për të financuar blerjen e armatimeve për Kievin. Pohimin e bëri kancelari gjerman Olaf Scholz pasin takimin në Berlin me presidentin francez Emmanuel Macron dhe me kryeministrin polak Donald Tusk. Përfitimet nga asetet e ngrira të Rusisë në Evropë do të përdoren për blerjen e armëve për Ukrainën. Një sinjal i qartë shkon për Moskën, është se presidenti rus duhet të di se ne nuk do të heqim dorë nga mbështetja jon për Ukrainën, tha kancelari Scholz. Edhe shefi i Elizes i përforcoi komentet e kreut të ekzekutivit gjerman. Ne do të bëjmë gjithë çfarë që është e nevojshme për të mos lejuar që Rusia ta fitoj këtë luftë. Ne do të vazhdojmë mbështetjen për Ukrainën dhe popullin e saj për sa kohë të jetë nevojshme, ashtu siç kemi bërë që nga dita e parë e këtij konflikti, tha Emmanuel Macron, president i Francës. Mbështetja europiane për Kievin po merr tani rol qendror, pasi presidenti amerikan Joe Biden po has në vështirësi për të bindur Kongresin të aprovoj paketën 60 miliard dollarësh të ndihmës për Kievin. Zyrtarët e perëndimit po lëvizin drejt konfiskimit të aseteve të ngrira financiare të Rusisë në vlerë rreth 300 deri në 350 miliard dollarëve, të cilat do të përdoren për Ukrainën. liderët e bashkimit Europian mund të japin dritën jeshile për një vendim të till në fund të këti muaj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se në kohën kur kërcënimet e terrorizmit dhe agresionit në rajon janë në rritje, integrimi i Kosovës në institucionet euroatlantike është më rëndësishëm se asnjëherë më parë. Këto komente Kurti i bëri në pritjen për shënimin e ditës kombëtare të Irlandës. Kryeministri i Kosovës u shpreh se Kosova dhe Irlanda kanë pasur gjithmonë marrëdhënie miqësore që nga shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Kurti nënvizoi faktin që Irlanda ishte ndër vendet e para që njohu shtetin dhe shtetësinë e Kosovës, që është 12 ditë pas shpalljes së pavarësisë së saj. Ne në Kosovë e vlerësojmë dhe e çmojmë partneritetin tonë me Irlandën, tha kryeministri i Kosovës. Në një kohë kur kërcënimet e terrorizmit dhe agresionit në rajonin janë në rritje, integrimi i Kosovës në institucionet euroatlantike është më rëndësishëm se asnjëherë më parë për paqen, sigurinë dhe të drejtat e njeriut në Ballkanin Perëndimor, shtoi kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muaj të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit special për muajin e bekuar të Ramazanit me titull Ramazani, muaji i rasteve të reja. Në dy edicionet e kaluara tham se për të falendëruar misit hyjnore, gjithnjë duhet ta kujtojmë dhe ta përmendim Zotin e madhëruar dhe ta adhurojmë vetëm atë. Mirë po, një prej mënyrave më të rëndësishme për adhurimin e Zotit është kjo që të qëndrojmë dhe të rezistojmë përballë dilemave dhe intrigave të djallit dhe të vetë përmbahemi ndaj mëkatit. Edicionin e sotëm të programit Ramazani muaj rasteve të reja po e fillojmë me falënderimin dhe lartësimin e Zotit të madhëruar. Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut, i cili na dha mundësi që edhe një herë në muajin e bekuar të Ramazanit të ushtrojmë robërinë tonë para Zotit, të largohemi nga mëkati dhe të pendohemi dhe të kërkojmë falje pranë fronit hyjnor. Sa e keq është gjendja e atyre të cilët e kalojnë muajin e bekuar të Ramazanit duke bërë mëkate e duke kryer vepra të këqija. Ata janë të privuar nga falja e Zotit dhe sa dëshpërim për ata të cilët agjërimin e konsiderojnë vetëm durimin e uris dhe etjes, ndërkohë që nuk e kanë perceptuar akoma të vërtetën dhe domethënien e agjërimit. Në dy edicionet e kaluara thamë se për të falenderuar mirësitë hyjnore, gjithnjë duhet ta kujtojmë dhe përmendim Zotin e madhëruar dhe ta adhurojmë vetëm atë. Mirë po, një prej mënyrave më të rëndësishme për adhurimin e Zotit është kjo që të qëndrojmë dhe të rezistojmë përballë dilemave dhe intrigave të djallit dhe të vetë përmbahemi ndaj mëkatit. profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në një porosi që i ka dhënë Hazreti Imam Aliu alaihi salam, ka thënë: "Një prej veprimeve të cilat njerëzit nuk mund ta kryejnë shumë lehtë është kjo që ata në çdo gjendje dhe në çfarëdo lloj rrethanash ta kujtojnë Zotin e Madhëruar. Të qenurit gjithnjë në kujtim dhe përmendje të Zotit të Madhëruar nuk është me këtë kuptim që gjua gjithnjë të jetë e preokupuar duke përmendur Zotin, por është me këtë kuptim që në rrethanat kur të gjitha kushtet i janë krijuar për kryerjen e mëkatit dhe një vepre të ndaluar, ne të kemi frikë Zotin dhe të largohemi nga i mëkat." Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjt ka përmendur shumë shembuj për të gjithë ne në lidhje me njerëzit të cilët duke kujtuar Zotin e Madhëruar janë larguar nga mëkati. Një prej këtyre shembujve është profeti Hazreti Yusuf a.s. Në të kaluarën, Zulejha, e cila ishte një prej grave më të bukura dhe me ndikim më të madh në Egjipt, e thirri në dhomën e saj Yusufin a.s., i cili atëherë ishte vetëm një skllav dhe asgjë më tepër, dhe ajo dëshironte të kryente marrëdhënie intime me të. Hazreti Yusuf a.s., i cili gjithnjë ishte duke kujtuar Zotin me gjuhën dhe zemrën e tij, është vetë përmbajtur nga ky mëkat i madh, ndërsa edhe pse e dinte se mosbatimi i urdhrave të padronit të tij do të krijonin shumë vështirësi për atë në këtë botë, ai pranoi të përballej me të gjitha ato vështirësi, nuk pranoi të shkaktoi hidhërimin e Zotit ndaj vetes dhe të marrë dënimin në botën tjetër. Në Kur'anin e Shenjtë ekzistojnë shumë ajete të cilat na paralajmërojnë për djallin dhe intrigat e tij. Në ajetin 6 të surës Fatir, Zoti i Madhëruar thot: "Do të thot, djalli është armiku juaj, prandaj edhe ju konsiderojeni atë armik." Dhe në ajetin 27 të surës Araf në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "O bita Ademit, keni kujdes që të mos ju mashtroj djalli, ashtu si kur se e mashtroj baban dhe nënën tuaj dhe ato u larguan nga parajsa." Ky kujdes është po ai kujtimi dhe përmendje e Zotit, përmendje kjo e cila bëhet edhe me gjuhë, edhe me zemër. Si kur se një shi do të resh mbi veprat e njeriut dhe do të pastroj qënjen e njeriut nga papastërtit e mëkatit. Robrit e Zotit, duke kryer vepra të veçanta gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, e pastron shpirtin e vet dhe duke pastruar brendësinë e tij dhe duke ndërtuar veten, redukton në maksimum rrethanat për kryerjen e mëkateve dhe mund të shikojë begati dhe efektet e këtij muaji në jetën e vet. Muaji i gostisë hyjnore e përmirëson më mirë sjelljen dhe moralin e njerëzve dhe e bën atë më të bukur dhe u jep atyre një shpirt të freskët, dhe kjo gjendje jashtëzakonshme dhe shpirtërore tregon madhërinë dhe vlerën e këtij muaji me plot mirësi dhe begati. Dashuria e thellë e besimtarve me Kur'anin e Shenjtë dhe respektimi i rekomandimeve dhe porosive fetare, si dhe lutjet e duat gjatë natës pranë Zotit të Madhëruar, është vetëm një qoshe e vogël nga madhëria e kësaj gostie hyjnore. Agjërimi në muajin e bekuar të Ramazanit e mban të shëndosh shpirtin dhe zemrën e njeriut, ashtu si kurse për kurimin e sëmundjeve fizike duhet të vetë përmbahemi nga ngrënja e disa ushqimeve dhe gjërave të tjera, edhe për kurimin e sëmundjeve shpirtërore duhet të largohemi nga disa vepra. Mëkati dhe vepra të cilat janë në kundërshtim me shpirtin dhe zemrën e njeriut, e cila e do Zotin, e prishin shpirtin e njeriut, dhe të gjithë e dim se sëmundja e shpirtit është më e keqe se sëmundja e trupit. Kjo është për arsye se nëse neglizhohet shëndeti shpirtëror i njeriut, atëherë edhe shpirti do të sëmuret ashtu si sëmuret trupi, ndërsa pasojat destruktive të sëmundjes shpirtërore do ta lejojnë jo vetëm individin, por do të shkaktojnë dëme për të gjithë shoqërinë. Veprat e njeriut në fakt konsiderohen ushqimi i shpirtit. Mëkati i sëmur shpirtin e njeriut dhe në të kundërtën vepra e tij e shëron dhe e forcon shpirtin. Nëse individi neglizhon faljen e namazit, agjërimin dhe lutjet e duat pranë Zotit të Madhëruar dhe të pashoq, atëherë ati sëmuret shpirti dhe ai kurrë nuk të jetë në qetësi, dhe pikërisht kjo humbje dhe huti është dënimi dhe vuajtja më e keqe e tij. Përmendja e Zotit është kurim dhe shërim për zemrën e njeriut. ashtu si kur se Zoti madhëruar në ajetin 28 të sures Rad thot, ata të cilët kanë besuar Zotin dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit, dijeni se vetëm përmendja e Zotit i qetëson zemrat. Me zemrës e njeriut e cila konsiderohet brendësia e tij dhe anës si përfaqësore të njeriut, ekziston lidhje shumë e ngushtë, që do të thotë, nëse syri njeriut shikon çdo gjë, zemra e tij do ta kërkojë atë, dhe nëse zemra e njeriut shikon diçka, atëherë edhe syri i tij do të kërkojë atë. Njeriu duhet të ketë kontroll mbi të gjithë atë e cila hyn në zemrën e tij. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam në një rast vlerëson se rruga për të arritur shkallët e larta të përkryerjes është kontrolli i zemrës dhe thot, perceptimet që hynë në zemër hynë në përmjet dy rrugve, syrit dhe veshit i njeriut. Në bas të kësaj, njeriu i mençur para se të shprej një fjalë ose një mendim, e vlerëson dhe e mat atë në mendjen e vetë. Islami në muajin e bekuar të Ramazanit përgatit të gjitha të çfarë nevojitet për fitoren e suksesin e njeriut në këtë sprovë të madhe, dhe siguron të gjithë atë çfarë ka efekt për të mbajtur të pastër zemrën, për të pastruar shpirtin dhe për të inkurajuar njeriu drejt të mirës dhe bamirësisë. Në këtë mënyrë, muaji i bekuar i Ramazanit vendos rrugët e zhvillimit shpirtëror para njeriut, kështu që njeriu, duke shfrytzuar dhe përfituar nga efektet dhe begatitë e këtij muaji të bekuar, arrin në qëllimet e larta shpirtërore. Në muajin e bekuar të Ramazanit, dashuria dhe mishërimi me Kur'anin e shenjt u jep një atmosferë dhe gjendje të veçantë besimtarve agjërues. Këndimi i bukur dhe tërheqës i Kur'anit të shenjt përkrah të menduarit dhe reflektimit në ajetet kuranore që gjallërojnë zemrën e njerëzit, hap një botë të njohurive dhe dritës për çdo njeri që është Zoti i mendimit. Ky libër i madh i çmuar përmban urdhëresat më të larta dhe më të përkryera për një jetë të lumtur. Pikërisht për këtë arsye, Kurani i shenjt është një model i plot dhe i përkryer për rregullimin e një jete të preferuar dhe njerëzore. Irani islamik për çdo vit në muajin e bekuar të Ramazanit shndërrohet në një arenë për zhvillimin e një lëvizje dhe aktiviteti të bukur për përhapjen e kulturës së Kuranit të shenjt me organizimin e programeve për leximin e Kuranit. Këtë vit gjithashtu në për xhami të ndryshme po zhvillohen programe për leximin e Kuranit të shenjt dhe njerëzit përkrajnë njëri tjetrit për çdo ditë lexojnë një xhuz nga Kurani i shenjt. Kjo është për arsye se në këtë muaj të bekuar, leximi i Kuranit të shenjt është rekomanduar në bazë shumë të madhe. Secila prej fjalëve të Kuranit të shenjt është dritë e cila udhëzon robin drejt botës hyjnore. Me leximin e çdo ajeti kuranor rrezaton një dritë mbi zemrat e zhytura në neglizhencë dhe që janë të vdekura. Kështu që me leximin e Kuranit të shenjt, zemra pëson një ndryshim dhe përgatitet për të pranuar furnizimet shpirtërore. Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah. Leximi i Kuranit të shenjtë ka rregulla edukative të caktuara, që një prej tyre është pastrimi. Ashtu sikur se Zoti madhëruar e ka përcaktuar pastërtinë si kushtin e parë për të përfituar nga njohuritë kuranore, dhe në ajetin 79 të surës Bakare thotë: "Përveç të pastërtive, askush nuk do të ketë qasje në të." Në fjalët e të dashurve të Zotit, goja është konsideruar si një kanal ose korridor nëpër të cilin kalon fjala e Zotit. Prandaj ky korridor duhet të jetë i pastër në mënyrë që edhe pastërtia e zemrës dhe shpirtit të bëhet më mirë me anë të leximit të Kuranit të shenjtë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Pastrojeni rrugën e Kuranit të shenjtë." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cila është rruga e Kuranit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Goja." Ata e pyetën: me çfarë ta pastrojmë gojën, ai u përgjigj, duke pastruar dhëmbët me furçe. Shikimi i faqeve të Kur'anit të shenjtë është adhurim. Sipas haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shikimi i tre gjërave është adhurim. Njëra prej tyre është shikimi Kur'anit të shenjtë. Prandaj, hapja e këtij libri, i cili përmban emrin e të dashurit dhe shikimi i faqeve ndryshuese të tij, konsiderohen prej rregullave si përfaqësuese edukative të leximit të Kur'anit të shenjtë. Prej rregullave të tjera edukative, e cila është edhe një urdhër hyjnor, është heshtja kur të dëgjohet leximi i ajeteve kuranore, dhe kjo heshtje duhet të shoqërohet me vëmendje, mendim dhe reflektim në ajetet kuranore. Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni me vëmendje dhe heshtni. Sure Araf, ajeti 204. Ky udhëzim kuranor është tekstuar në masë të konsiderueshme edhe në rekomandimet e Ehli Bejtit alayhis salam. Imam Jafar Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo herë kur pranë teje të lexojnë Kur'an, ti e ke për obligim që të heshtësh dhe të dëgjosh me vëmendje." Me padyshim se njohja me njohuri dhe mësimet e Kur'anit të shenjtë që janë ndërtuese të jetës, nuk përfundon vetëm me këto faza. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit, njohja me konceptet kuranore dhe dëgjimi i leximit të Kur'anit janë vetëm hapat e parë dhe përgatitor për njohjen më esenciale dhe më të thellë me Kur'anin e shenjtë. Ayatollah Ilozma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në shpjegimin e rëndësisë së leximit të Kur'anit të shenjtë, ka thënë: "Leximi i Kur'anit dhe këndimi i bukur i ajeteve kuranore është përgatitje për të menduar dhe reflektuar në Kur'anin e shenjtë. Ne nuk dëshirojmë që ta preokupojmë dhe ta hutojmë veten vetëm me leximin dhe këndimin e bukur të Kur'anit, sepse shqiptimi i ajeteve kuranore është vetëm përgatitje për të hyrë në detin e thellë dhe nuk është temë kryesore, por është vetëm një rrugë përgatitore. Leximi i Kur'anit të shenjtë me zë të bukur bëhet shkak që zemra të zbutet dhe njeriu të gjej për uljen e duhur dhe të përgatitet për të kuptuar më thellë njohuritë kuranore dhe ajetet kuranor. Ne pikërisht për këtë kemi nevojë."
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'akhidhni fi hebil atharat wa aqilni fi hemin al-khataya wal-hufawat wa la taj'alni fi hegharadan lil-balaya wal-afat بعزتك يا عز المسلمين.
O Zot, në këtë ditë mos më dëno për shkak të rëshqitjeve dhe më largo nga gabimet dhe nga rënja në mëkat dhe mos më bëj mua objektiv të fatkeqësive dhe dëmeve. Të përbej në madhërinë tënde, o krijuesi i madhërisë dhe i dinjitetit të muslimanëve.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se erdhët në një tjetër edicion të emisioneve tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Emisione të cilat transmetohen në radion ton çdo ditë të hënë. Ju ftojmë të na ndiqni. Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftojmë të ndiqni ajetin 107 të surës së Shenjtë An'am.
Walau sha'a Allahu ma ashraku wama ja'alnaka 'alayhim hafiza wama anta 'alayhim biwakil.
E sikur të donte Allahu, ata nuk do të ishin i dhujtar. Ne nuk të bëm për cilës të tyre, as që jem bikqyrës i tyre. Si pas ajetit të më parë, shami i cili vinti në dukje zbatimin e ndyrë të politeizmit dhe adhurimit të Zotit, kjo ajet në tregon se na as që duhet të imaginojmë se Zotit nuk ka kontrolin për punët e njerëzimit. Nëse Zotit do t'i uron të atyre të mos shkojnë në rrugën e gabuar, ata kur nuk të kishin shkuar në këtë rrugë. Por Zotit i madhërishëm dëshiron që njeriu ta zgjedh vetë rrugën e tij si pas vullnetit të tij të lirë. Kështu, a i thërret profetin Muhammed paqja qoftë me të dhe familjen e ti, dhe i thot se nuk duhet të detyroj njerëzit të kenë besim të Zoti, sepse a i nuk është në bikqyrës i tyrë. Me fjalët e tjera, Zoti na ka bërë shenjet e ti të qarta dhe dëshiron që ne të përdorim fuqinë e intelektit që a i në ka dhënë për të zgjedhur udhën e drejtë. Nëse njerëzit nuk e bëjnë këto ose të regojnë shenjet të udhëheqjes në jetë, ata do të vojnë. Kjo jetë në mëson si më poshtë. Vullneti i Zotit bazohet në lirinë e veprimit të njerëzit dhe të zgjedhjes, një fakt ky i vërtetuar nga ekzistenca e jo besimtarve në botë. Dhe dy, përgjegjësia e profetit dhe misionerëve të shenjtë është që të udhëheq njerëzit dhe të mos i detyroj ata të pranojnë të vërtetë. Tani të dashur dëgjues, le të dëgjojmë bashk ajetin 108 të surës së Shenjtë An'am.
Wala tasubbu alladhina yad'un min dunillahi fayasubbu Allah 'adwan bighayri 'ilm. Kadhalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
Ju mos u ashani ata zota që u luten i dhujtarët, pos Allahut e si hakmarje të fyen Allahun nga armiqësia, duke mos ditur për madhërinë e tij. Kështu ne kemi zbukuruar çdo populli veprimin e vet. Andaj e ardhmja e tyre është e Zotit i tyre. Ai ish përblen për atë që vepruan. Ajeti më parshëm na thotë se profetët nuk janë të detyruar të bëjnë jo besimtarët të pranojnë me dhunë të vërtetë. Ky ajet thotë se politeistët dhe jo besimtarët nuk duhet të apuzohen apo fyhen, duke qenë se këto mendje të vonuara lejohen të thonë gjëra të këqija kundër vetë krijuesit për shkak të ignorancës së tyre. Kështu pra e vërteta duhet të predikohet në bazë të logjikës. Profetët nuk kanë përgjegjësi tjetër veç kësaj dhe i përket njerëzve të vendosin nëse duhet t'i ndjekin ata apo t'i mohojnë ata. Kjo varet nga zgjidhja e tyre e lirë dhe më pas të vuajnë pasojat për veprimet e tyre. Ky ajet gjithashtu thotë se çdo grup është krenar për besimin e tij dhe për veprimet e tij. Por në ditën e gjykimit ajo e vërtet, siç është bërë ditur nga profetët, do të jetë pafalshme. Zoti do t'i bojë të qartë atyre budallallokun e besimeve dhe veprimeve të tyre të gabuara, dhe ata do t'a mësojnë se çfarë pasoja është kanë sjellë për veten e tyre duke hequr dorë nga profeti. Si dhe duke u treguar si të verbër ndaj të vërtetës së treguar në kohën kur ata ishin gjallë. ky ajet na mëson si më poshtë. Ne duhet të llogarisim reagimin e kundërshtarëve të Islamit. Ndonjëherë ata veprojnë në mënyrë kaq të shpifura sa gjëja më e mirë që mund të bëjmë ne është t'i ignorojmë ata. 2. Refuzimi në Islam ka një ndryshim të madh nga mallkimi dhe abuzimi. Refuzim do të thotë të shprehesh kundër opresionit dhe politeizmit me anë të argumenteve të logjikshme. Tani, le të ndjekim ajetin 109 të surës Shenjtë An'am.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'inda Allahi wa ma yush'irukum annaha idha ja'at la yu'minun.
Ata u betuan me një betim të fort për Allahun, se nëse u vjen atyre ndonjë mrekulli, do ta besojnë. Thuaj, çështja e atyre mrekullive është Allahu. E ku e dini ju, ndoshta kur të vinë, ato nuk besojnë. Politeistët dhe jo besimtarët në kohën e profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, e kritikonin atë për mos përmbushjen e dëshirave të tyre absurde. Në përgjigje, Zoti i tha profetit t'i informon të ata se kryerja e mrekullive nuk është detyrë e profetit, duke qenë se është Zoti ai që vendos se kur janë mrekullit të nevojshme. Në të vërtet, mrekullit bëhen për të konfirmuar ultimatumin e Zotit dhe paralajmërimin, dhe jo për të përmbushur dëshirat e kota të mendjeve të vonuara, duke qenë se disa nga këto dëshira janë të palogjikshme dhe është rezultat i dështimit të përdorësh fuqinë dhe intelektin që Zoti ta ka besuar për këta persona. Për shembull, kërkesa e izraelitëve për profetin Musa që t'i bënte ata të shihnin Zotin e Madhërisëm, të cilin ashtu si ne e shpjeguam javën e kaluar, është i gjithpranishëm dhe nuk mund të imagjinohet nga syri i njerëzit, është pothuajse absurde ta mendosh. Kështu pra, sistemi i universit nuk mund të luhet nga dëshirat jo logjike të jo besimtarëve. Nga kjo jetë mësojmë se 1. Ne nuk duhet të tërhiqemi nga premtimet falso të armiqive të Islamit, të cilët shumë shpesh mohojnë deklarimet e tyre absurde. 2. Çështja kryesore e politeizmit është pengesa dhe refuzimi për të parë të vërtetën kur është demonstruar tërësisht. Këta njerëz janë të tërhequr nga shejtani në një mënyrë apo në një tjetër, dhe sa ata nuk i ndryshojnë besimet e tyre të gabuara dhe pas vëzhgimit të mrekullive të ndryshme.
بقدر مقدور على نبي محبوب.
Nëse tani do të dëgjojmë ajetin 110 të surës së Shenjtë An'am.
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
Ne i rrotullojmë zemrat dhe të parët e tyre prej besimit, ashtu si kundër nuk e besuan atë Kur'anin për herë të parë, dhe i lëmë të bredhin të hutuar në atë mashtrimin e tyre. Paraqikimi dhe armiqësia e bën njeriu të humb aftësinë për të parë, dëgjuar dhe kuptuar të vërtetën aq shumë sa që ai e merr të vërtetën për të gabuar dhe të gabuarën për të vërtetë. Kurani i Shenjtë thotë, kjo është një praktikë e bazuar në krijimin e shenjtë që dështimi jo besimtarve të korrigjojë sjelljen e tyre pasi kanë kuptuar të vërtetën, i bën ata më të verbër dhe të gabuar, në pikpamjen që një person i tillë të përfundojë në konfuzion dhe në një humbje të plotë për të kuptuar qëllimin e krijimit. Ky ajet na mëson se 1. Ti besosh Zotit dhe profetit kërkon një zemër të pastër. Kështu një zemër e korruptuar nga urrëtia, kapricioziteti dhe armiqësia nuk është e aftë të pranojë të vërtetë. 2. Të devijosh nga rruga e shenjtë në këtë botë bën që njeriu të shkojë në një rrugë të gabuar dhe të përfundojë në një urrejtje të përjetshme. Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.